Vă invit să deschideți Scriptura cu mine și iată-ne, suntem în Egipt, la sfârșitul vieții patriarhului Iacob, 147 de ani, ultimele cuvinte ale lui Iacob. Ultimele cuvinte ale lui Iacob. Să vedem cum se finalizează această călătorie în care noi am făcut doar scurte opriri, special la Betel, chiar de două ori. Apoi ne-am uitat în diferite corturi în care Iacob a trăit, fie că e cortul părintesc, fie cortul din Haran, în familia lui Laban, fie cortul de la Sihem, ne-am uitat. Acum el cu familia lui sunt duși în Egipt. Iosif este primul ministru în țara Egiptului, în țară bântuie foamea și tot acest trib, tot acest clan, această familie deja extinsă, o familie mare a lui Iacov, sunt duși și puși, așezați în cel mai bun ținut al Egiptului. Am Gosen, sau Goshen, dacă vreți, cum vreți să pronunțați. Am trecut, am sărit peste narațiunea Iosif, pentru că ne-am ocupat de Iosif într-un studiu aparte. Poate vă amintiți, sau nu aștept să vă amintiți prea mult, dar a trecut ceva timp de când ne-am ocupat de Iosif și am avut un serial Iosif, în care am vorbit despre hainele lui Iosif și am vorbit despre haina pestriță, am vorbit despre haina de rob, fie că era rob la Potifar sau rob și întemnițat, am vorbit despre haina de prim-ministru sau mai marele Egiptului după Faraon, o haină specială. Dar nu în ultimul rând am vorbit despre Iosif cu haina mesianică, cu tipologia și foarte, foarte profundul simbolism mesianic din viața lui Iosif. Dacă vă amintiți, am avut și un mic concurs care găsește cele mai multe asemănări dintre Iosif și Domnul Iisus. Nu mai amintesc cine a câștigat. Cred că sora Magda, dar nu sunt sigur. A trecut ceva timp de atunci, ceva ani au trecut. Acum suntem la ultimele cuvinte ale lui Iacov, patriarhul Iacov. Capitolul 49, vă rog să deschideți și citim împreună acest capitol. O să trecem în revistă binecuvântările pentru fiii săi. Sigur că ne vom opri mai cu seamă la Iuda, ne vom opri la Iosif, care de altfel sunt cele mai dominante și mai extinse binecuvântări, și la ceilalți, îi vom lua pe rând pe fiecare, dar haideți să citim capitolul. Iacov a chemat pe fiii săi și a zis: strângeți-vă și vă voi vesti ce vi se va întâmpla în vremurile care vor veni. Strângeți-vă și ascultați, fii al lui Iacov, ascultați pe tatăl vostru Israel. Ce frumos! Deja se identifică cu numele Israel. Vă amintiți că în două rânduri Dumnezeu i-a spus: nu te mai numești, nu te mai cheamă Iacov, te cheamă Israel. Ruben, tu întâiul meu născut, puterea mea și pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic ca apele, tu nu vei mai avea întâietatea. A pierdut dreptul de întâi născut. Iată de ce, că te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Simeon și Levi, singurii care îi pune împreună, Simeon și Levi sunt frați. Săbiile lor sunt niște unelte de silnicie. Nu vrea să intre sufletul meu la sfaturile lor. Nu vreau să se unească Duhul meu cu adunarea lor. Căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată și furia lor, căci a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacov și voi risipi în Israel. Iuda, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrășmașii tăi. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Iuda este un pui de leu. Tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică. Cine-l va scula? Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Sigur că aici este mesianic, aici este absolut mesianic, profeția mesianică. Și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc din viță, mânzul măgăriței lui. Își spală haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi ca laptele. Zabulon va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor, și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Isahar este un măgar osos care se culcă în grajduri. Vede că locul unde se odihnește este plăcut și că ținutul lui este măreț și pleacă umărul sub povară, își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâiele calului, făcând să cadă călărețul pe spate. În ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne. Este ca o pauză, ca un interlud, un fel de oprire. Și continuă. Peste Gad vor da iureș cete în armate, dar și el va da iureș peste ele și le va urmări. Așer dă o hrană minunată, el va da bucate alese împăraților. Neftali este o cerboaică slobodă, rostește cuvinte frumoase. Sigur că acum vin cei doi fii ai Rahelei, Iosif și Beniamin. Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor. Ramurile lui se înalță deasupra zidului, arcașii l-au ațățat, a aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Dar arcul lui a rămas tare și mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov. Și a ajuns astfel păstorul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tatălui tău care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus, cu binecuvântările apelor de jos, cu binecuvântările țâțelor și ale pământului mamei, binecuvântările tatălui tău, întreg binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice, ele să vină peste capul lui Iosif și peste creștetul capului domnului fraților săi. Iată cum subliniază visele acelea ale copilului de altă dată. Beniamin. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, iar seara împarte prada răpită. Aceștia sunt toți cei ce alcătuiesc cele 12 seminții ale lui Israel. Și acestea sunt lucrurile pe care li le-a spus tatăl lor când i-a binecuvântat. L-a binecuvântat pe fiecare cu o binecuvântare deosebită. Apoi le-a dat porunca următoare. Eu am să fiu adăugat la poporul meu, deci să mă îngropați împreună cu părinții mei în peștera care este în ogorul hetitului Efron, în peștera din ogorul Macpela, care este față în față cu Mamre, în țara Canaan. Acesta este ogorul pe care l-a cumpărat Avram de la hetitul Efron ca moșie de înmormântare. Acolo au îngropat pe Avram și pe Sara, nevasta lui. Acolo au îngropat pe Isaac și pe Rebeca, nevasta lui. Acolo am îngropat eu pe Leia. Ogorul și peștera care se află acolo au fost cumpărate de la fiul lui Het. Când a isprăvit Iacob de dat porunci fiilor săi, și-a tras picioarele în pat, și-a dat Duhul și-a fost adăugat la poporul său. Amin. Iată ce pasaj extrem de frumos, poetic, nu-i așa? Cum spuneam și despre cântarea românească, un limbaj foarte, foarte încărcat cu figuri de stil, cu aforisme, cu metafore, cu epitete, un limbaj poetic și un limbaj profetic. Un limbaj poetic, un limbaj profetic. Sunt puși în ordine cei 6 fii ai lui Leia. La urmă de tot sunt lăsați cei 2 fii ai lui Rahela, Iosif și Beniamin, iar între fiii lui Bilha, Dan și Zabulon, sunt așezați fiii lui Zilpa, Gad și Asher. Foarte interesantă structură și așezare. Acum, cuvântul acesta, sigur că se adresează lor, pe de o parte, o să vedeți că le vorbește lor, dar vorbește mai mult și tribului care se va dezvolta din ei. Din fiecare din aceștia se dezvoltă un trib, așa, o familie mare. Și atunci cuvântul este cu conotații profetice pentru viitor cu privire la acest trib și cu privire la ei. Nu se dă înapoi Iacob să sublinieze tot ceea ce au făcut greșit anumiți fii ai lui, cum sunt Ruben, cum este Simeon și Levi, iar, cum spuneam, în mod special, Iuda și Iosif au binecuvântări mai elaborate, mai dominante, mai importante. Singura dată când apare menționat Dumnezeu pentru fiecare din aceste binecuvântări, sigur că este în cazul lui Iosif. În Iosif. Atunci când face interludiul acela și oprirea aceea, pauza aceea, când parcă patriarhul își ia un fel de aer în piept și ia așa un fel de pauză, zice, în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne, în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne. Și acolo este, de asemenea, foarte interesant, în limba ebraică, cuvântul este Yeshua, adică în mântuirea ta nădăjduiesc. Dumnezeu ca Mântuitor. Da. Avem foarte multe elemente, să zicem așa, din lumea, din creație, din simbolistica care nu este neapărat asociată cu omul. Nu-i așa? De exemplu, tot felul de leul, lupul, șarpele, cerboaica, da, iar pe partea de, să zicem, simbolistică din agricultură, așa, avem pomul, avem mlădița, avem fructul, avem vița de vie, avem referire la tot felul de elemente de felul acesta. Așa cum vedem și cum observăm trecerea de la Iacob la Israel, ascultați ce vă spune Israel, ascultați fiilor, rugăciunea și cuvântul pe care l-am pentru voi, tot așa este o trecere și este o parcurgere de la individual, deci acești fii, fiecare cumva specific și personal, individual, dar și către colectiv, către trib, către tribul lor. Deci este o migrare, o trecere a textului înspre trib. Acum el spune anumite lucruri, nu cuprinde tot în această profeție sau în această... Nu este o simplă profeție și nu este o simplă binecuvântare, este ceva foarte complex, ceva foarte... este și profeție, este și binecuvântare, este și individual, este și colectiv, este cu privire la trecut, cu privire la prezent, cu privire la viitor. Deci ce spune Iacob aici este extrem de complex și la sfârșitul vieții se pare că a avut această luciditate profetică și a avut această claritate spirituală ca să poată face lucrul ăsta. Nu cred că o să mă înțelegeți greșit și nu cred că o să mă interpretați greșit, chiar îmi asum riscul dacă o faceți, dar de la acești vechi patriarhi, de la acești vechi oameni ai Bibliei, noi am luat puțin și am aplicat puțin acest model al lor și acest mod al lor de binecuvântare. Acum nu am pretenția că noi am făcut exact ca Iacob și ce am spus noi, dar atunci când s-au căsătorit copiii noștri, fiecare, și chiar ziua când au plecat și au avut căsătoria, da, știi că pleacă de acasă, nu? Pleacă de acasă mirele sau mireasa. Noi am stat în post, am stat în rugăciune și în ziua aceea i-am luat deoparte pe fiecare și am spus, uite, până acum ai fost în casa noastră, până acum ai fost aici, noi am făcut ce am știut, ne-am străduit cum am putut, am făcut tot ce am crezut noi și am vrut să-ți dăm lucrurile de bază și să-ți dăm relația, mai ales în special în relația cu Domnul. Ne cerem iertare pentru tot ce nu a fost cum trebuie. Am vrea să pleci cu o inimă liberă, să pleci cu o inimă liniștită și să nu fie niciun fel de întristare în inima ta și niciun fel de să lași în urmă. Rămânem pentru totdeauna părinții tăi, oricând ai nevoie, oricând putem să te ajutăm și suntem aici, suntem la datorie. Și apoi ce am făcut? Ne-am pus mâinile și am făcut o rugăciune, am rostit așa, să zicem, și o binecuvântare, dar ne-am rugat ca părinți, eu și cu soția, pentru fiecare din copiii noștri când au plecat de acasă. Am considerat că este un moment, un pas important și asta cumva puțin ne-am inspirat și din Iacob, din ceea ce a făcut Iacob aici. Atunci ia pe rând, ia pe fiecare, începe cu Ruben și nu se sfiește în cazul lui Ruben să ne spună că este întâiul meu născut, într-adevăr, puterea mea, pârga tăriei mele, întâiul în vrednicie și întâiul în putere, năvalnic apele. Tu nu vei mai avea întâietatea, căci te-ai suit în patul tatălui tău, mi-ai spurcat patul suindu-te în el. Deci în momentul acesta Iacob rostește pentru fiul său Ruben binecuvântarea și subliniază că Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut. Și-a pierdut în mod disgrațios și prin fapta lui, practic a fost o manevră politică ce a făcut Ruben acolo, să știți, nu a fost un act neapărat sub pasiunea sau sub imperiul unei tentații sexuale. Nu, a fost un gest prin care a vrut să spună de acum încolo, eu sunt șeful, n-a avut răbdare până când tatăl său îi dă binecuvântarea și așează lucrurile după rânduiala lui Dumnezeu. Și el primește un pământ, primește o moșie la est de Marea Moartă și așa treptat sămânța lui va fi absorbită de Madian. Foarte interesant lucrul acesta. Deci iată că absolut orice faptă, orice lucru pe care îl faci are repercusiuni, are rezultate, are efecte și trebuie să fim foarte atenți la asta. Deci Iacob în binecuvântare, în ce le spune, acoperă și partea de trecut ce au făcut ei, anumite lucruri. Individual, sigur, este persoana în cauză foarte importantă, iar în ce privește viitorul, are Dumnezeu în vedere tribul care se va forma din ei. Simeon și Levi, iarăși, Simeon și Levi sunt singurii care sunt puși împreună. Sunt frați. Săbiile lor sunt niște unelte de silnicie. Este și normal că zici așa, sau e de așteptat să spun asta, pentru că măcelul pe care l-au făcut la Sihem, când oarecum cu acea manevră care au făcut-o acolo, toți bărbații din cetate s-au tăiat împrejur, iar ei s-au dus amândoi și fără sfatul și înțelegerea și știința tatălui lor, au trecut prin tăișul sabiei pe toți bărbații de acolo. Nu vreau să intre sufletul meu la sfaturile lor, nu vreau să se unească duhul meu cu adunarea lor, căci în mânia lor au ucis oameni și în răutatea lor au tăiat vinele taurilor. Blestemată să fie mânia lor, pentru că a fost prea turbată, și furia lor, că și-a fost prea sălbatică. Îi voi împărți în Iacob, îi voi risipi în Israel. Foarte, foarte interesant și ce spune aici. Seminția lui Simeon, după textele din Deuteronom, cum le avem acolo, vom observa că a fost absorbită de Iuda, iar Levi, foarte interesant, Levi nici nu are moșie. Acum, Iacov nu spune nimic aici, e surprinzător și poate semnificativ, Iacov absolut nu se referă la această seminție preoțească, această seminție levitică, preoția levitică pentru seminția lui Levi, de mai târziu, bineînțeles. La Iuda, sigur, se întâmplă lucrurile altfel și la Iuda avem conotațiile mesianice de rigoare. Ce avem la Iuda? Păi ni se spune, tu vei primi laudele fraților tăi. Mâna ta va apuca de ceafă pe vrășmașii tăi, deci va fi un biruitor, va fi un războinic. Fiii tatălui tău se vor închina până la pământ înaintea ta. Înseamnă că este o împărăție nu preoțească, ci este împărătească. Iuda este un pui de leu, tu te-ai întors de la măcel, fiule. Iuda își pleacă genunchii, se culcă întocmai ca un leu, ca o leoaică, cine îl va scula? Și apoi spune, toiagul de domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo. Și acest Shilo este Mesia, este Domnul Hristos, care va veni din Iuda, care se va naște din Iuda. Și din el vor asculta și de el vor asculta popoarele. El își leagă măgarul de viță și de cel mai bun butuc de viță, mânzul măgăriței lui. Își spală hainele în vin, haina în vin și mantaua în sângele strugurilor. Are ochii roșii de vin și dinții albi de lapte. Este, cu siguranță vă amintiți, în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 5, când unul dintre bătrâni a spus lui Ioan cuvintele, nu mai plânge. De ce? De ce să nu mai plângi? Oprește-te din plâns. Nu mai plânge. Leul din seminția lui Iuda este vrednic să rupă cele șapte peceți. Acum zice el, m-am uitat și când m-am uitat? Ce-am văzut, un leu? Nu, am văzut un miel junghiat pe Iisus Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos. Și aici iarăși este subliniată simbolic acea, își spală hainele în vin, mantaua în sângele strugurilor, deci este o subtilă referire la jertfa lui, la sângele lui. Și sigur că da, Shilo, psalmul 45, versetul 6, de asemenea profeția lui Balaam, Numeri, capitolul 24, versetul 17, îl văd, dar nu acum, îl privesc, dar nu de aproape, ostea răsare din Iacob și un toiac de cârmuire din Israel. Iată profețiile mesianice, ce frumos sunt surprinse aici și ce frumos sunt cumva împletite cu istoria lui Israel, cu istoria unui om, cu istoria unui trib, cu istoria lui Iacov, a pruncilor lui Iacov și mai ales această subliniere mesianică foarte importantă la finalul cărții Genesa, pentru că prima profeție mesianică care este? Cred că știți, nu? Prima profeție mesianică. Da. Genesa, capitolul 3. Sămânța femeii. Tu vei zdrobi capul șarpelui. Sigur că șarpele, adică diavolul, va reuși să-ți zdrobească călcâiul, să-ți înțepe călcâiul, cu alte cuvinte, dar vei zdrobi capul șarpelui. Aici este arătat cum din această seminție, cum din Iuda, leul acesta, biruitorul acesta și Shilo acesta este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, Mesia. Tot poporul Israel a trăit în Vechiul Testament în această așteptare mesianică. Este o așteptare mesianică. I-am spus odată, poate vă amintiți, era rabinul la noi la serviciu și am spus, noi suntem foarte ne asemănăm, ceva ne leagă în sensul că toți îl așteptăm pe Mesia, numai că voi îl așteptați prima dată și noi îl așteptăm a doua oară. Nu i-a plăcut sublinierea, mi-a spus-o după aceea că nu era cazul să spun asta. Sigur că da. Dar încă sunt dintre ei care l-au recunoscut deja pe Mesia și care se întorc la Domnul și mergem mai departe. Zabulon zice, va locui pe țărmul mărilor, lângă limanul corăbiilor și hotarul lui se va întinde înspre Sidon. Deci este o poziție foarte avantajoasă, este o poziție cu ieșire la mare, este străvechiul Sidon amintit și subliniat aici. Deci pentru Zabulon este această promisiune, este această foarte importantă promisiune pământească. Isahar, zice despre Isahar, este un măgar osos care se culcă în grajduri, vede că locul unde se odihnește este plăcut și zice, ținutul lui este măreț, își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Zona în care se așează Isahar este în partea de nord a Canaanului, Ezraelonul, dar sub un anumit aspect sau din anumite motive, el va fi, iată, se va supune birului sau nu beneficiază întru totul de această foarte, foarte mare binecuvântare și locul unde se odihnește este plăcut, ținutul în care este așezat e măreț, își pleacă umărul sub povară și se supune birului. Da. Dan, când vorbește de Dan, aceasta este o seminție mică, daniți. Daniții erau o seminție mică și interesant ce spune despre ei, că nu-și găseau locul, nu se puteau așeza, dar aveau ceva aparte prin faptul că căutau dreptatea, erau justițiari, erau căutătorii de dreptate. Dan va judeca pe poporul său ca una din semințiile lui Israel. Dan va fi un șarpe pe drum, o năpârcă pe cărare, mușcând călcâile calului, făcând să cadă călărețul pe spate. Deci va obține anumite biruințe, va obține anumite... El migrează în nord cumva, dar are foarte mari greutăți să se așeze undeva și să-și definească locul, locația, poziția. Și acum vine interludiul acela când face ca o rugăciune Iacov, în ajutorul tău nădăjduiesc, Doamne, și acolo în ebraică este Yeshua, adică Mesia sau mântuirea, mântuitorul, tu ești mântuitorul, în ajutorul, traducerea românească este problematică și nu atât de fidelă, în mântuirea ta, cum ar veni, în mântuirea ta și mă sprijinesc și mă bazez pe mântuirea ta. Peste Gad va da Iureș, vor da Iureș cete în armate peste Gad, dar și el va da Iureș peste ele și le va urmări. Deci, foarte interesant, Gad se va așeza la est de Iordan, va fi foarte vulnerabil la atacuri, mai ales atacurile dinspre deșert, dar va avea și el anumite biruințe, își va lua revanșa, cum ar zice, va ieși și va reuși cumva din când în când să se replieze și să răspundă atacurilor acestora. La Asher, dacă ajungem la Asher, este ceva frumos. Asher dă o hrană minunată. El va da bucate alese împăraților. Da. Este un pământ foarte fertil unde se așează Asher. Din punct de vedere agricol, este pe coastă, este un teritoriu foarte bun pe care îl va avea el și se menționează acea hrană împărătească în dreptul lui și un fel de, cum mai spune într-o altă limbă, delicatese. Deci când dă aceste o hrană minunată, o hrană minunată, deci ceva bun de tot, ceva o raritate, ceva un soi de raritate, de nu numai că va fi hrana împărătească, ci și un fel de ceva unic, ceva minunat. Nu mă îndoiesc că fratele Lazar e foarte proud că are un nepot pe care îl cheamă, pe care îl cheamă Asher. Și Asheruț, cum îi spune dumnealui, foarte frumos. Neftali este o cerboaică slobodă, rostește cuvinte frumoase. Mă uit și la timp, să mă grăbesc un pic. El este la nord de Marea Galilei și are libertate, vitalitate, prosperitate. Asta sugerează cerboaica. Deci când spune despre el și zice este o cerboaică slobodă, adică liberă, rostește cuvinte frumoase. Deci are foarte multe atribute pozitive. La Iosif, când ajunge la Iosif, sigur că da, aici lucrurile se dezvoltă, pentru că pentru Iosif totdeauna a avut ceva special patriarhul Iacov și zice Iosif este vlăstarul unui pom roditor, vlăstarul unui pom roditor sădit lângă un izvor, ramurile lui se înalță deasupra zidului, arcașii l-au ațățat, au aruncat săgeți și l-au urmărit cu ura lor. Vorbește despre întreaga istoria lui Iosif, prin ce a trecut el, dar arcul lui a rămas tare, mâinile lui au fost întărite de mâinile puternicului lui Iacov și este singura profeție, singura binecuvântare în care apare numele lui Dumnezeu și apare cuvântul binecuvântare de 6 ori. De 6 ori este acest termen binecuvântare. Pentru că spuneam în ceea ce spune Iacov aici, ce face Iacov aici, este pe de o parte profeție, pe de o parte binecuvântare, pe de o parte disciplină și restricțiuni asupra unora dintre ei, pentru că nu despre toți se spune ceva foarte bun, nu despre toți se spune, nu toți contribuie la fel și nu toți au aceeași contribuție pozitivă în economia planului lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Dumnezeului tău, Tatălui tău, care te va ajuta. Aceasta este lucrarea celui atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvântările cerurilor de sus. Adică ce era mai important decât ploaia care cade peste ogorul însetat? Cu binecuvântările apelor de jos, adică izvoarele, cu binecuvântările țâțelor și ale pântecelui mamei, binecuvântările tatălui tău, întreg binecuvântările părinților mei. Observați cum merge. Adică zice, bunicii tăi, părinții mei, da, ce pot să aduc eu și acum ce o să ai tu, este mult peste, mult peste. Merge crescând binecuvântarea ta, Iosif. Deci este... Și finalizează, bineînțeles, amintește de 6 ori cuvântul binecuvântare, dar finalizează și spune, zice că tu ești Domnul fraților săi. Sigur că recunoaște momentele acelea, vă amintiți, când tânărul Iosif s-a dus la tatăl său, la mama sa, la frații săi și a zis, eu am văzut soarele, am văzut luna, am văzut stelele, cele 11 stele, am văzut spicele, cum se zice, snopul acela, snopul, da? Și cum se închinau. Iacov a zis, ce se întâmplă cu tine, ce aspirații ai, ce vise ai, la ce te gândești? Iată că acum subliniază foarte bine lucrul ăsta, zice, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Ia, exact asta s-a întâmplat. Versetul 27, ultimul, Beniamin. Beniamin este un lup care sfâșie. Dimineața mănâncă prada, seara împarte prada răpită. Da? Deci, despre Beniamin știm că s-a așezat în zona centrală, între Iuda și Efraim, va avea oarecum succes și va fi biruitor în lupte și în războaiele în care va fi și în împrejurările în care se va afla și oarecum se va prospera în felul în care își va face relațiile și, zice, împarte prada. Da? Deci va fi un foarte abil om de a crea o stare de situație și de relații foarte bune. Atunci, sigur că în final le spune, zice, să aveți grijă și mai am ultima mea dorință, să mă îngropați în peștera Macpela, în peștera părinților, acest mauzoleu, cumva, sau cum să-l numim, de familie, unde era Avram și Sara, unde era Isaac și Rebecca, unde era Leia. Și acum ziceți, vă rog frumos, ultima mea dorință, să nu mă îngropați în Egipt, să nu rămân aici și să mă duceți. Și Iosif va, împreună cu frații și toți, se vor deplasa acolo și vor avea o grămadă de ceremonii și de ritualuri, de pregătire, de plângere, de bocet și așa mai departe. Deci vor duce frații lui Iosif și Iosif vor duce la îndeplinire această dorință a tatălui lor. Ce observăm în final și concluzia? Observăm această foarte complexă binecuvântare în care nu este o simplă binecuvântare, nu este o simplă profeție, nu este o simplă, știu eu, trecem peste ce s-a întâmplat, nu are repercursiuni. Toate sunt, se întrepătrund, toate, absolut. Deci și elemente de trecut, de fapte care le-au avut ei, acțiuni pe care le-au făcut ei și care au efect asupra binecuvântării și asupra primirii binecuvântării, nu numai în prezent, ci și în viitor, sigur că da, și cu privire la Iuda și la această seminție împărătească din care ies regii, din care iese Saul, David, Solomon, sigur, perioada de glorie a monarhiei lui Israel sub David, dar mai ales împlinirea mesianică prin Shiloh, prin leul din seminția lui Iuda. O unitate păstrează această familie, această cu toată diversitatea lor, cu toate diferențele lor, cu toate elementele particulare la fiecare. Ei rămân Israel, ei rămân fiul lui Iacov, ei rămân cele 12 seminții și se mișcă binecuvântarea de la individ la colectiv. Sigur că da, nu toți au aceeași contribuție. Unii au o contribuție pozitivă, alții una mai puțin pozitivă. Ce observăm este că Dumnezeu e la lucru în fiecare din aceștia. Indiferent ce se întâmplă, observăm mâna lui Dumnezeu la lucru cu Israel, cu poporul Israel până în vremurile moderne, cu aducerea înapoi a lui Israel, cu aceste seminții, unele care s-au păstrat, altele care nu s-au păstrat, se mai găsesc, altele nu se regăsesc, cu implicațiile de rigoare pentru fiecare din aceștia. Mâna lui Dumnezeu este la lucru. Fie că e narațiunea lui Iosif, în care spune mereu și Dumnezeu era cu Iosif, și Dumnezeu era cu Iosif, și Dumnezeu era cu Iosif. Tot așa vedem că Dumnezeu era cu Iacov. Dumnezeu era cu Iacov și Dumnezeu lucra cu Iacov și lucra cu acești fii ai lui și cu aceste triburi care se formează și toate frământările de mai târziu, încercările lor de a rămâne uniți, de a rămâne în binecuvântarea lui Avram, Isaac și Iacov, dar mai ales și în final, firul acela roșu, mesianic, pe care îl regăsim în toată Scriptura. În toată Scriptura. Cum spunea Domnul Iisus? Toate Scripturile vorbesc despre mine. Toate Scripturile vorbesc despre mine. Când a mers spre Emaus cu cei doi, ce a făcut? A luat Scripturile Vechiului Testament și a dovedit tot ce era cu privire la el. Putea să discute alte lucruri și să atingă multe lucruri și să dezbată multe probleme, dar a mers cu firul roșu, a mers cu lucrarea mesianică, cu promisiunile cu privire la el. De ce trebuia să se nască? De ce trebuia să sufere? De ce trebuia să vină? De ce trebuia să fie unsul? De ce trebuia să fie vândut? De ce trebuia? Toate astea le-a dovedit din Vechiul Testament, din profețiile mesianice.